Кирановска пита. В деня на будителите чест за нас е, че наш гост е министърът на образованието Красимир Вълчев. Заповядайте, господин Вълчев. Ръкуваме се тук на мината. Още сме в COVID. Не само медицински, а може би и политически. Кажете, министър Вълчев, в деня на будителите, в моя коментар в 5 часа, аз ще задам въпроса. Политици, бизнесмени и журналисти, кой от нас, вас, с достоинство, може да се назове будител?
Будители днес са тези хора, които успяват с творческата си, интелектуалната си енергия да вдъхновят други хора, да ги направят по-добри. Такива са учителите, такива са преподавателите, такива са учените. На тях разчитаме да се справим с най-значимите предизвикателства, които са пред нас. Като общество, като човечество, на учените разчитаме да се справим с коронавируса в най-голяма степен, на преподавателите и на учителите да открият ключа към мотивацията за учене на всяко едно дете, да го направят по-ангажирано с ученето. По този начин го направят, знаеш, можеш добър човек. Те са будители, ако може колективно да кажем, да дадем това звание на някой. А групите, които изброихте...
Вие лично можете ли да се наречете будител?
Не.
Защо?
Не. Защото съм временно министър на образованието. Системата трябва да бъде будител на обществото.
Добър отговор.
Аз по стечение на обстоятелствата временно е представлявам.
Благодаря ви за този отговор. И веднага към COVID-19, за съжаление. Трябва някакси да се овладее паниката, но трябва сигурно и да се въдвори дисциплина. Може ли да кажете с числа как стои въпросът в образованието? Колко деца ходят на училище, колко не ходят, къде? И каква е перспективата? Главно това интересува родителите.
Целият гимназиален етап в момента, 8-12 клас, 263 000 ученици в гимназиален етап, са привключили на обучение в електронна среда. Отделно имаме 1,5% от останалите, които са под карантина. 603 деца и ученици. Детските градини в училище имаме, които са с положителни тестове. 671 учители. Като цяло, стойностите за учителите са средните за страната. Тоест, това показва, че системата нито е изолирана от това, което се случва, нито има някакви чрезвичайно големи стойности. Всички сме в неопределена обстановка, няма формула, която да ни дава, да ни генерира решения. Няма и такъв алгоритъм. Следващите седмици ни проведахме множество разговори, следим ситуацията. Това, което имаме като общо разбиране в правителството, това, което подчерта и премиера, ще се опитаме системата да учим максимум присъствено обучение. За това е локалният подход. Не защото затварянето на училища няма смисъл от епидемично здравна гледна точка, а защото се опитваме да намерим онзи баланс между правото на образование и правото на здраве и да не затваряме, ако е възможно, цялата система. Най-тревожна в момента ситуацията изглежда в София, но имаме проблеми и в много други области. За съжаление сме в влошаваща се динамика. Ако се спазват мерките, може много да подобрим ситуацията. Убеден съм, че училищата ни са основния източник на зараза. Днес едно мащабно международно проучване го потвърди. Децата дори не са основните преносители. Много по-малка степен са и преносители. Това е, което прочетах от това проучване, особено за по-малките деца. Най-лесно е да обвиним...
Никога е това проучване?
Разбрах, че е публикувано в Nature на група учени от целия свят. Имаше и друго проучване, което пък показа, че училищата са фактор. Те няма как да не са фактор, защото са многочислена среда на взаимодействие. Но такава среда на взаимодействие е едно голямо предприятие, един митинг, едно военно поделение. Не бива да казваме, че училище са основния виновник, въпреки че изглеждат като идеалния виновник, още повече се заразата се ускори след като стартира учебната година, но имаме обратните примери.
Бре, нека да я попитам за висшето образование. По каква логика университетите минаха онлайн и всичките ли? след като предприятията продължават да работят, администрацията продължава да работи, няма редукция на съставите.
При администрацията, факт е, че в администрацията, благодаря ви за това, че поставихте този въпрос, в момента в администрацията на Министерството има пъти повече заразени като процент, отколкото учители.
Във вашето Министерство?
И в Министерство, и в регионалните управления, структурите, които са към Министерство. Което показва, че администрацията не е по-малко рискова среда. Понякога е най-лесно да затворим училищата и най-бързо, когато се вземат решения, това се случва, но видяхте в Германия, Франция и Англия от снощи, се затварят много други сектори, но не училищата. Училищата трябва да са последни, ако не последни, не трябва да са от първите. Стигнахме съгласие този разговор и това е мнението и на премиера, че трябва да се действа локално, преведено за висшите училища. Това означава, че те трябва да вземат решенията, не означава, че няма да има насоки. Трябва да се съблюдават...
А кой дава разрешенията? Пак да. Към вас трябва да се обърнат.
За училищата, да, за висшите училища не е необходимо това. Не е необходимо, но в момента така или иначе всички висши училища са на обучение в електронна среда. Проблема при образователните институции е, че те не могат да се раздвоят. Трудно може да се въведе режим на редуване, както в администрацията. Една част работят, други не работят. Образователният процес е цялостен. Един учител преподава на множество класове, респективно един преподавател на множество групи. Това е проблема, че трудно се правят смесени модели на учени в системата на образование. Въпреки това, много висши училища бяха намерили оптималния вариант за практики, за други занятия, които са по-задължителни. Учебният процес беше присъствен и обратното.
Добре, обаче да ви попитам практически. Как имате ли вече визия за това какво ще се случи на матурите на седмокласниците, на матурите на 12-класниците и на държавните изпити на студентите? Ако някой от тях е болен в този момент или са карантинирани по други причини, това означава ли, че едно дете от седми клас няма да може, съществува хипотетична възможност да си вземе матурите? И как ще продължи нататък, е, че един 12-класник ще трябва да остане за следващата сесия и един дипломант студент също трябва да остане за следващата сесия.
Има няколко варианта. Това предизвикателство, пред този проблем бяхме и през юни месец тази година. За радост тогава бяха много-много малко.
Много по-малко.
Много-много малко тези случаи. Съществува варианти служебно да се признаят оценка от външното оценяване, да се предостави. Втора възможност конкретно за тези случаи. Това, което категорично мога да кажа към днешна дата, че външно оценяване ще има. И държавни зрелостни изпити, и държавни изпити във висшите училища, и тази седмица след сряда също имаше такива, се провеждаха в висшите училища. Така че ще търсим гъвкави варианти, търсим ги във всички етапи на образователната система.
Но все пак единичните случаи няма ли да пострадат? Как ще успеете да синхронизирате времево това? Ако едни деца са болни по едно време или по друга причина не могат, други
по проблема е, че ако допуснем втори изпит, той никога не можем да твърдим, че на 100% същия, както първия изпит, и по този начин едни деца са поставени в по-благоприятно, респективно по-неблагоприятно положение спрямо други. Но когато става въпрос за ограничен брой деца, няма да допуснем толкова голяма несправедливост, колкото ако не им дадем шанс на тези деца. Така че ще търсим възможност, все още е рано, но няма... Целта ни винаги е бил нито едно дете да не остане ощетен. Разбира се, като следим да ни поставим в по-лошо положение и другите деца.
Искам три теми да засегнем. Моля ли разпределете си времето? Имаме още 10 минути. С кое да започнем? С бюджет 2021. Това бюджет на предизборните обещания ли е? Бюджет на разхищението ли е? Или е бюджет на градежа?
Погледнете. Ще видите...
Как е във вашата област?
Моята област е бюджет на изпълнение на предизборни обещания от 2017 година.
Не, те вече е бюджет на изпълнение на правителствени програми.
На правителствени програми, да.
Които са на база предизборните.
Но погледнете, това беше в съкратения вариант от 10 точки на правителствената програма, увеличението на възнаграждението. Това е бюджет на инвестиции в хората, бюджет, който е антикризисен, най-малко антицикличен. Когато държавата, когато икономиката е в криза, бюджета трябва да харчи повече. Това е основен икономически постулат и кога, ако не сега, трябва да се заемат повече средства. Особено при ниското дълго бреме, което имаме, това е повече от задължително. Иначе рискуваме да свим брутния вътрешен продукт, да убим бизнеса и да убим кокошката.
Знам, че като икономист можете много вдъхновено да говорите по общата част на бюджета, но моля ви, концентрирайте вниманието в образованието, науката и в другите сектори, за които ви отговаряте. Къде е полезността на този бюджет?
В образованието е градеж. Инвестициите в образование са тези с най-висока възвръщаемост, но тя е за много десетилетия напред. Ефектите от образованието са във всеки квадратен сантиметр.
То, така и в науката квадратно, също за много.
По същия начин и в науката. И ние нямаме колебания. Най-важният фактор в образованието и науката са преподавателите, учителите, респективно учените. Ако погледнете, основната част са насочени към тях. Но има и за
числа.
Има и за дигитализация. Изпълняваме последната четвърта стъпка, 360 милиона за увеличение възнагражденията на учителите. Близо 60 милиона е ръста на субсидията за висшите училища, който ще отиде за преподавателите в тях. Около 50 милиона имаме за непедагогическия персонал в системата на образованието. За общежитие, това, което тази година стартира, следващата година също е планирано като право на разход. За строеж на училища и детски градини има планирани 70 милиона и надстрояване, защото им, макар и да имаме много населени места, в които имаме освободени такива, в големите градове, в редица села дори имаме недостиг на мрежа. И ще бъдат построени по тази програма, която стартира тази година, ще бъдат построени 70-80 детски градини и може би около 50 училища.
Висшето образование?
Висшето образование, също ви казвам, близо 60 милиона за преподавателите, 6 милиона за стипендии. Ефектите от тези разходи днес не могат да се оценят. Някои политици и икономисти с широка експертиза, знаете, често казват, че наливаме в сектори.
Извинете, не е, нали? Че ви прекъсвам, примерно беше скоро ректора на Софийския университет, професор Анастас Герджиков. Разговаряхме с Софийския университет, там, нали, правителството даде 5 милиона лева за увеличаване възнагражденията на преподавателите, но няма туалетна хартия в туалетните. Няма отопление в Софийския университет. Не са извършени ремонтни дейности по отношение на прозорци, врати и така нататък. Сградите, които са на разположение на Софийския университет, сещам се примерно 4-ти километър. Не знам дали сте влизали там, е ужасно студено.
Туалетна хартия винаги има разход. Това е вече въпрос на отношение към проблема. За материална база действително не стигат парите на Софийския университет, защото той има огромна материална база.
Знаете, че Брашляновата лига дава по 50 милиона лева годишно за туалетна хартия. Брашляновата лига и туалетни принадлежности в баня. В
не е толкова скъпо в рамките на разход за издръжка. Един бюджет от близо 100 милиона. Не е това основният проблем, но по отношение на материалната база, да. Затова бяха предоставени 10 милиона лева от правителство. Не са достатъчни тези 10 милиона, но Софийския университет инвестира собствени средства, инвестира по линия на научни проекти. От региони в растеж също така получи средства. Колко? Мисля, че 12-13 милиона сега получава увеличение отново Софийския университет. Да, назад във времето Софийския университет беше в по-неблагоприятно положение, когато финансирането зависеше само от броя на студентите. Последните години увеличихме компонента за качество и Софийския университет получи едно от най-големите увеличения на субсидията.
Кажете няколко изречения още, професор. Може би не случайно ви произведох професор. Министър Вълчев, за стратегията за висшето образование, нека да не говорим само за пари и да ще се прехвърлим към третата тема.
Стратегията, ако може да каже няколко думи, какво се случи последните години. Оптимизирахме прием. 58 на 38 го намалихме. Но нещо повече преструктурирахме. Много повече към инженерни, педагогически, природо-математически, аграрни, професионални направления. Висшите училища започнаха да премират преподавателите за научна дейност. Да, допълнителни възнаграждения, увеличи се научната дейност. Започнаха да се концентрират върху силните си професионални направления в резултат на новата финансова форма. Започнаха да променят стратегиите си от това да се конкурират чрез занижаване на изискванията, да привлекат и задържат повече студенти, към това да утвърждават репутацията си. Факт е, че последните 20-30 години ние либерализирахме до край и масовизирахме приема, това доведе до избояване на нерационалното търсене, предимно социалните, стопанските и правните науки. Всъщност това десетилетие, което започна, следващите 10 години, те трябва да обединяват ресурси, да бъдат по-свързани в европейски мрежи, да имат съвместни, повече съвместни интердисциплинарни програми, да не бъдат самодостатъчни, а да бъдат взаимодействащи, постоянно да актуализират програмите, да завишават изискванията за учене. Това е в стратегията, това е в договорите за управление на ректорите. Да завишават изискванията, защото качественото образование изиска студента всяка седмица да се иска от него да е прочел 2-3 книги, да е направил 3-4 проекта, а не да ходи от изпит на изпит и от сесия на сесия. Това е симулативното търсене на висше образование. Като увеличихме приема, точно той избуя. Сега до голяма степен го отрязахме, или поне в държавните висши училища го отрязахме в максимална степен. Само УНСС два пъти сме намалили приема през тази година. Рязко се дигна съответно и средния успех на студентите, които влизат в висше образование. Вторник ще представим последното издание на рейтинговата система. Ще се видят тези положителни тенденции. Допуснахме грешки по време на прехода. Последните години коригирахме част от тях. Сега предизвикателствата са да бъдат нашите висши училища по-свързани. Всички те са малки. Дори Софийския университет самостоятелно са малки, не трябва да бъдат самодостатъчни, трябва да се обединят ресурсите, иначе ще изпаднат от пазара на висше образование, което е все по-глобализиращо.
Въпрос, министър Вълчев, ще продължаваме ли да съвместяваме хора, които влизат с пълни шестици в университетите и хора, които добавяме после, понеже не са запълнени държавните поръчки, с тройки? Знаете, че правото беше най-драстичното.
Това беше функция точно на този висок прием.
Широката фуния.
Да. Пак ви казах, намалихме го 58 на 38 хиляди. Това с магистър след бакалавър. Mm-hmm. Тези, които влизат в държавните висши училища, от завършилите гимназия, са 32-33 хиляди. Това е много. До година също ще има едно. Още една крачка на намаление, но рязко го намалихме. 60-70 на 100. Това е близо 2/3 сме намалили приема в социални, стопански, правни науки и тази година се видя. Тази година беше особено висока конкуренцията, тъй като пък се кандидатстваше и с държавни зрелостни изпити. Много хора от предходни години кандидатстваха. Това не е лошо, това е хубаво, впрочем.
Добре, 3 минути остават до края. Моля ви, съсредоточете се. Събитието на седмицата беше, че вицепремиерът Томислав Дончев представи проект за националния план за възстановяване и устойчивост на Република България и подчерта, че това е проект, който те първо ще се обсъжда и филира, усъвършенства. Mm-hmm. Един от четирите стълба в този проект, първият е образованието.
Ма ще ви кажа, че ние последните години казахме най-важни са учителите. Инвестирахме в бюджета, близо 1,380 млрд. До година ще има повече за учители, отколко 2017 година. По този план, заедно с оперативните програми, с допълняемо с националния бюджет, следващите години, това, което мога с разумна доза увереност да предположа, независимо какво е управляващото мнозинство конфигурация, е, че ще има значителни инвестиции в материално-техническата база. Всички училища трябва да бъдат санирани, общежитията. Това предвижда този план по този инструмент, но това няма да бъдат единствените средства. Всички училища трябва да има оборудвани кабинети, като започнем с тези по математика и природни науки. Там имаме най-голям проблем да мотивираме днешните деца да учат. Те много по-добре учат, когато има подходяща среда, когато има електронни ресурси, когато им се нагледи. STEM кабинетите, за които говорим, STEM е математика, техника, природни науки, едновремешното ТНТМ, са не просто завеждане оборудване на кабинети и ремонт, а модел на учене, който е успешен. По този начин изпълняваме изискванията на плана едновременно да има реформа, едновременно да има ориентираност към резултата и важна инвестиция за учениците ще бъде направена. Двете неща са заложени като ключови в този план, но не означава, че това ще бъдат двете единствени неща през следващите години.
Разбрах ви. Едно изречение за финал. Това е вашата камера. Хората искат да чуят нещо.
честит празник на всички, дано да срещнат при, дано да срещнете през живота си повече будители, спазвайте мерките, да помогнем на лекарите, пазете се, за да бъдете здрави. Всички да бъдем здрави.
Благодаря ви много за този разговор. Желая добро здраве и успех. Благодаря за участието. Разговаряхме с министърът на образованието Красимир Вълчев. Кратка рекламна пауза и в очакване на един от знаковите фигури в БСП Янаки Стоилов. Беновска пита.